kopumā tas rezultāts pašlaik var teikt tā vienkārši ir par nulēm, kas, protams, nozīmē to, ka ja mēs tagad vaicājam, kur tad ir jaunās politikas iniciatīvas un kādā veidā tās finansēt, tad ir jāsaprot, ka mums ir ļoti ierobežotas iespējas, bet viņas nav nulle, tādā ziņā, ka mums ir jāatcerās, ka mēs esam būtībā jau pagājušajā gadā ar jaunām politikas iniciatīvām fiskālo telpu aizpildījuši. Līdz ar to mums ir daudz pozīcijas, kurās 15. Gadā tas finansējums ir plānots augstāks nekā 14. Gadā. Un šeit ir iespējams, teiksim, skatīties to, vai teiksim, nav iespējams šeit aizvietot vienu ar otru.